Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كَلَامُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم منها معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله. Tiada henti-hentinya untuk senantiasa kita memuji dan menyanjung Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya yang teramat besar yang sampai detik ini masih Allah Azza wa Jalla curahkan kepada kita semua. Sampai detik ini pula Allah Azza wa Jalla masih memberikan kenikmatan kepada kita yang khairun minad dunya wa ma fiha, yang lebih baik daripada kehidupan dunia dan seluruh apa yang ada di kehidupan dunia ini. Dengan nikmat Islam, dengan nikmat sunnah, dan kita diberikan nikmat istiqamah di atas Islam, di atas sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam, sungguh ini merupakan kenikmatan yang tiada tara. Yang dengan kenikmatan inilah kita menjadi orang yang lebih kaya dibandingkan orang-orang yang terkaya di kehidupan dunia ini dari kalangan orang-orang yang kufar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kenikmatan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita dibandingkan dengan kenikmatan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada mereka orang-orang kufar, maka kenikmatan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada orang-orang kufar adalah kenikmatan yang rendah, yang hina, yang tiada bernilai dan tiada berarti, meskipun mereka telah menggenggam kehidupan dunia ini. meskipun mereka memiliki kemampuan untuk membeli dan menikmati apa yang ada di kehidupan dunia ini, tetapi kenikmatan-kenikmatan yang diraih oleh mereka dibandingkan kenikmatan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita, maka kenikmatan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita lebih baik, lebih berharga dan lebih mahal dibandingkan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada mereka. Bagaimana tidak? Sedangkan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam beliau bersabda, "Law kanatid dunya ta'dilu indallaha janaha ba'idah. Law kanatid dunya ta'dilu indallah janaha ba'udah. Ma saqa kafiran minha syarbata ma'in." Kalau seandainya kehidupan dunia ini nilainya di sisi Allah Azza wa Jalla sebanding atau senilai dengan satu sayap nyamuk, kita perhatikan perumpamaan yang diberikan oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam sebagai taqribul faham untuk mendekatkan pemahaman kepada kita bagaimana nilai kehidupan akhirat dibandingkan nilai kehidupan dunia ini. Kalau seandainya kehidupan dunia ini nilainya senilai sebanding dengan satu sayap nyamuk, berarti di sisi Allah Azza wa Jalla dunia dengan satu sayap nyamuk lebih berharga satu sayap nyamuk. Kalau seandainya taruhlah sama nilai kehidupan dunia ini dengan satu sayap nyamuk, masaqa kafiran minha syarbata ma'in, niscaya Allah Azza wa Jalla tidak akan memberikan minum kepada orang-orang yang kafir walaupun satu tegukan saja. Kalau seandainya nilai kehidupan dunia ini senilai sebanding dengan satu sayap nyamuk, padahal kita semuanya sepakat tidak ada seorang pun di antara kita yang mau untuk mengambil, menyimpan satu sayap nyamuk tersebut. Padahal begitulah permisalan kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Sehingga apa yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada orang-orang kufar itu lebih rendah, lebih hina daripada satu sayap nyamuk yang terbagi-bagi dengan seluruh manusia yang ada di kehidupan dunia ini. Tentunya lebih rendah dan lebih hina lagi. Sehingga silakan bagi mereka orang-orang yang kufar kepada Allah Azza wa Jalla untuk menikmati sesuatu yang rendah, sesuatu yang hina, yang tidak bernilai sedikit pun di sisi Allah Azza wa Jalla, yang kalau itu diwujudkan dalam satu sayap nyamuk saja kita juga tidak ada yang memandang itu sesuatu yang berharga. Tidak ada seorang pun di antara kita yang mau menyimpan satu sayap nyamuk tersebut sebagai perhiasan yang berharga bagi kita. Kemudian juga Nabi alaihi salatu wasalam beliau menyebutkan, mad dunya fil akhirah illa kama yaj'alu ahadukum isba'ahu fil yammi falyandur bima yarji'. Tidaklah kehidupan dunia ini dibandingkan kehidupan akhirat kecuali seperti salah seorang di antara kalian mencelupkan satu jemarinya di samudra dan lautan yang begitu luas. Falyandur bima yarji', kemudian angkatlah dan yang tersisa di satu jemari ini adalah kenikmatan dunia, dan lautan yang begitu luas, samudra yang begitu luas adalah kenikmatan akhirat. Maka tidak ada seorang pun yang akan melihat dan melirik kepada apa yang tersisa di sini. Tidak ada seorang pun yang akan memperebutkan, karena begitu rendah, begitu hina, dan sebentar lagi akan hilang air yang tersisa di satu jemari ini. Ketika kita angkat, sebentar lagi akan kering, sebentar lagi akan hilang dan fana. Begitulah nilai kehidupan dunia dibandingkan kehidupan akhirat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka ini sebagai mukaddimah betapa besar kadar nikmat yang telah Allah Azza wa Jalla anugerahkan kepada kita. Allah Azza wa Jalla telah memilih kita pada barisan-barisan muhtadin, orang-orang yang mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk di saat kebanyakan dan mayoritas manusia mereka tidak mendapatkan hidayah, tidak mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bersyukur dan bersyukur terhadap nikmat yang Allah Azza wa Jalla anugerahkan kepada kita semuanya, bersyukur. Walaupun dengan berbagai macam ujian dan cobaan, yang terkadang sebagian kita, ketika kita mendapatkan hidayah ini, kemudian Allah Azza wa Jalla menguji kita dengan sempitnya dan kurangnya harta dunia, dengan sulitnya perekonomian dalam kehidupan rumah tangga. Tetapi ketika kita menyadari kadar nikmat yang seperti ini, niscaya semoga kita menjadi orang-orang yang bersabar terhadap segala musibah, ujian dan cobaan di kehidupan dunia ini. Ahibbati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tema yang kita angkat pada pertemuan di pagi hari ini, sebagaimana yang telah diumumkan oleh panitia, yaitu terkait dengan keajaiban doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. An-Nabi alaihi salatu wassalam, beliau bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat An-Nu'man bin Bashir, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Ad-du'a huwal ibadah." Bahwasanya doa itu adalah ibadah. Bahkan Allah Azza wa Jal menjanjikan kepada mereka-mereka yang berdoa kepada Allah Azza wa Jal, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan permohonan dan doa mereka kepada Allah Azza wa Jal. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengancam mereka-mereka yang tidak mau berdoa kepada Allah Azza wa Jal, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengancam mereka akan dimasukkan ke dalam api neraka Allah Tabaraka wa ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surat Ghafir ayat ke-60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama madakhirin. Wa qala rabbukum ud'uni, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ud'uni, berdoalah kepadaku, astajib lakum, maka pasti aku akan mengabulkan doa, permohonan dan permintaan kalian. Innal ladina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya mereka-mereka yang sombong, berpaling, tidak mau beribadah, tidak mau berdoa kepadaku, sayadkhuluna jahannama madakhirin, maka mereka akan masuk ke dalam neraka jahannam dalam keadaan rendah, dalam keadaan hina dina. Maka di dalam ayat ini Allah Azza wa Jal menjanjikan kepada hamba-hambanya yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti Allah Azza wa Jal akan mengabulkan doa, permohonan dan permintaan kalian. Ini merupakan janji dari Allah. Wa inna Allah la yukhliful mi'ad, dan Allah Azza wa Jalla pasti tidak akan menyelisihi janjinya. Akan tetapi yang namanya doa itu memiliki persyaratan-persyaratan yang harus ditunaikan supaya doa-doa kita betul-betul terkabul di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Azza wa Jalla telah mengabulkan doa-doa dari hamba-hambanya yang beriman. Di antaranya doa-doa dari para nabi dan para rasul. Allah Azza wa Jalla telah mengijabai dan mengabulkan doa-doa mereka. Sebagaimana yang Allah Azza wa Jalla sebutkan di antaranya dalam surat Al-Anbiya ayat ke-76, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa Nuhan idnada min qabl fastajabna lahu fanajjaynahu wa ahlahu minal karbil azim." Dan Nabi Nuh alaihi salam ketika beliau berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah Azza wa Jalla mengabulkan doa dan permohonannya. Maka kami selamatkan Nabi Nuh dan para pengikutnya minal karbil azim, dari bencana yang sangat besar dan mengerikan. Demikian juga Nabi Nuh alaihi salam, beliau berdoa kepada Allah Azza wa Jal, yang Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam surah Nuh, "Wa qala Nuhur Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara." Dan ingatlah ketika Nabi Nuh alaihi salam berdoa, "Wahai Rabb kami, jangan engkau biarkan di muka bumi ini ada orang-orang yang kafir yang tinggal di muka bumi ini. Innaka intadharhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kaffara." Sesungguhnya apabila engkau membiarkan mereka tetap tinggal di muka bumi ini, orang-orang yang kafir tersebut, maka mereka akan menyesatkan hamba-hambamu, dan mereka tidak akan melahirkan anak keturunan kecuali mereka-mereka menjadi orang-orang yang fajir dan kafir kepadamu. Maka Allah Azza wa Jalla mengabulkan permohonan dan doa Nabi Nuh alaihi salam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Nabi Nuh dan para pengikutnya yang beriman kepada risalah yang dibawa oleh Nabi Nuh alaihi salam, diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla dari banjir yang melanda kaumnya tersebut. Dan Allah Azza wa Jalla menenggelamkan seluruh orang-orang kafir yang menentang dan mengingkari risalah yang dibawa oleh Nabi Nuh alaihi salam. Demikian juga Nabi Ayyub alaihi salam, beliau juga berdoa yang disebutkan dalam surah Al-Anbiya pada ayat ke-83-84, "Wa Ayyuba idh nada rabbahu anni massaniya dur wa anta arhamur rahimin." Nabi Ayyub alaihi salam beliau berdoa kepada Allah Azza wa Jal, "Wahai Rabbku, sesungguhnya aku telah tertimpa penyakit dan engkau adalah maha penyayang melebihi hamba-hambanya yang memiliki sifat sayang." Nabi Ayyub alaihi salam berdoa kepada Allah Azza wa Jal agar segera dihilangkan penyakit yang sudah 18 tahun diderita oleh Nabi Ayyub alaihi salam. Seluruh tubuhnya terkena penyakit kulit, terkena penyakit lepra yang membuat manusia itu jijik untuk mendekat kepada Nabi Ayyub alaihi salam. Sampai-sampai keluar dari tubuhnya ulat-ulat dan belatung-belatung, sehingga beliau pun diasingkan dan hidup sendiri hanya dengan istrinya yang melayani Nabi Ayyub alaihi salam. Maka beliau pun berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menghilangkan penyakit yang menimpa beliau. Maka Allah Azza wa Jalla berfirman, "Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dur." Maka kami kabulkan permohonan dan doa Nabi Ayyub alaihi salam, dan kami hilangkan penyakit yang menimpa Nabi Ayyub alaihi salam. Demikianlah keajaiban-keajaiban doa yang Allah Azza wa Jalla kabulkan dari hamba-hambanya yang beriman dari kalangan para nabi dan para rasul ataupun orang-orang saleh, wali-wali Allah Azza wa Jalla yang lainnya. Demikian juga Nabi Yunus alaihi salam, Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wa dhannuni idzahaba mughadiban fa dhanna an la yaqdiru alaihi fanada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Al-Anbiya 87-88. Dan ingatlah kisah Nabi Yunus alaihissalam ketika beliau pergi meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah, dan beliau menyangka bahwasannya beliau tidak akan tertimpa kesulitan dan kesempitan, maka kemudian beliau mendapatkan ujian dan cobaan dengan dimakan, ditelan oleh ikan paus yang sangat besar. Maka fanada fi dhulumat, maka beliau tidak berputus asa, maka beliau berdoa kepada Allah Azza wa Jalla di kegelapan-kegelapan, di tiga kegelapan, yakni kegelapan di malam hari, kegelapan di dalam lautan, dan kegelapan di dalam perut ikan. Beliau berdoa, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada sesembahan yang hak untuk diibadai kecuali Engkau ya Allah, subhanak, maha suci Engkau ya Allah, inni kuntu minadh dhalimin. Sesungguhnya aku termasuk hamba-hambamu yang berbuat zalim. Sesungguhnya aku termasuk dari kalangan orang-orang yang berbuat zalim. Beliau menyadari kekeliruan yang ada pada dirinya, sehingga beliau beristighfar, memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla, dan meminta agar diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Maka demikianlah kami ijabahi, kami kabulkan permohonan dan doa Nabi Yunus alaihi salam, dan kami selamatkan dia dari kesusahan, dari kesedihan dan kesulitan yang menimpa dirinya. Dan demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Demikian juga doa Nabi Zakaria alaihi salam yang telah lama beliau tidak dikaruniai anak, maka beliau pun berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Ali Imran ayat ke-38, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Wahai Rabbku, anugerahkanlah kepadaku berupa keturunan yang thayyibah, keturunan yang saleh, keturunan yang baik. Innaka sami'ud du'a, sesungguhnya Engkau maha mendengar permintaan dan doa dari hamba-hambamu. Demikian juga beliau berdoa, wa Zakaria idnada rabbahu rabbi la tadarni farda wa anta khairul warithin. Beliau juga berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, wahai Rabbku, jangan Engkau biarkan aku sendiri tanpa ada anak keturunan yang akan mewarisiku. Fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zaujah. Maka kami pun mengabulkan permohonan dan doa Nabi Zakaria alaihi salam, dan kami anugerahkan kepada Nabi Zakaria yaitu Yahya, dan kami jadikan kemudian istrinya yang mandul, bisa mengandung, bisa hamil, dan melahirkan Nabi Yahya alaihissalam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Demikianlah berbagai kisah-kisah dari para nabi dan para rasul yang doa-doa mereka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka maha benar Allah Azza wa Jalla ketika Allah Azza wa Jalla berfirman, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan doa-doa kalian. Kita pun juga merasakan bahwasannya ada di antara doa-doa kita yang kita melihat dan menyaksikan sendiri, doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Demikian juga antum semuanya tentunya pernah dan sering berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dan bagaimana melihat pengkabulan dari doa-doa tersebut. Tetapi mungkin ada pertanyaan bahwasannya mungkin ada di antara kita yang sudah berdoa dan berdoa kepada Allah Azza wa Jal, sudah sering dia berdoa kepada Allah, setahun, dua tahun, tiga tahun dan seterusnya, tetapi dia serasa belum melihat Allah Azza wa Jalla mengkabulkan doanya. Bagaimana dengan yang seperti ini? Apakah Allah Azza wa Jalla menyelisih janjinya? Kalla, sekali-kali tidak. Allah Azza wa Jalla tidak pernah menyelisih janjinya. Akan tetapi pengkabulan doa itu memiliki syarat-syarat yang harus terpenuhi. Dan di sana juga ada mawani', ada penghalang-penghalang untuk doa kita itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita masuk ke sana, alangkah bagusnya kita juga membaca sebuah hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang menjelaskan kepada kita semuanya bahwasannya pengkabulan doa dari Allah Azza wa Jalla ada tiga bentuk. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wassalam beliau bersabda, "Ma 'alal ardi muslimun yad'u Allah ta'ala bida'watin illa ataahu Allah iyyaha." Tidaklah seorang muslim di muka bumi ini yang dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla illa ataahu Allah iyyaha, melainkan yang pertama Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doanya sesuai dengan permintaannya. Dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah Azza wa Jalla mengabulkan permohonan dan doa dia sesuai dengan apa yang dia minta. Dia minta diberikan rezeki, maka Allah Azza wa Jalla memberikan rezeki. Dia berdoa meminta kepada Allah agar dagangannya laris, maka dia pun diberikan kelarisan di dalam perdagangannya. Dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar sembuh dari penyakitnya, kemudian disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari penyakitnya. Dan doa-doa yang lainnya, Allah Azza wa Jalla mengabulkan sesuai dengan permintaan dan doanya. Dia meminta untuk istiqamah, diberikan petunjuk. Dia mendapatkan istiqamah, mendapatkan petunjuk dari Allah Azza wa Jal. Kemudian yang kedua, al-sarafa anhu minasu'i mithlaha. Yang kedua yaitu Allah Azza wa Jalla akan memalingkan dan menyelamatkan dia dari kejelekan yang sempadan, semisal dengan doa dan permintaannya. Misalnya dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar diberikan rizki, agar dagangannya laris. Tetapi ternyata dagangannya tersebut tidak laris. Atau dagangannya tersebut tidak laku misalnya. Maka di sana ada wujud pengkabulan doa yang kedua, yaitu dia dipalingkan, diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla dari musibah yang akan menimpa dia yang semisal dengan doanya. Yaitu dia diselamatkan dari musibah, dari kecelakaan misalnya. Ketika dia pulang ke rumahnya membawa barang dagangannya, maka dia melihat di jalan ada yang kecelakaan, ada yang sampai patah tulang, kemudian dibawa ke rumah sakit sehingga menghabiskan biaya puluhan juta rupiah. Dia yang ke rumah dalam keadaan selamat, dia diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla, bahkan diberikan keuntungan yang lebih sebenarnya. Yang kalau seandainya yang kecelakaan itu adalah dirinya, maka dia akan menghabiskan biaya yang cukup besar, yaitu puluhan juta rupiah tadi. Tetapi Allah Azza wa Jalla menyelamatkan dia dari musibah, ujian dan cobaan dengan sebab doanya dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam yad'u bi ismin aw qati'ati rahim. Tentunya selama dia tidak berdoa dengan doa-doa yang mengandung dosa atau berdoa untuk memutuskan hubungan silaturahmi. Faqala rajulun minal qaum, maka ada seseorang yang kemudian mengucapkan ketika mendengarkan sabda Nabi alaihi salatu wasalam ini, idzan nukthir, kalau begitu kita akan lebih memperbanyak doa lagi. Kalau seluruh doa dan permintaan kita dikabulkan oleh Allah Azza wa Jal, kalau begitu kami akan lebih banyak berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, Allahu akthar. Maka dengan kalian lebih banyak berdoa, maka lebih banyak lagi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan disebutkan dalam riwayat Al-Hakim dari Abi Sa'id, di mana beliau menambahkan cara yang ketiga Allah Azza wa Jalla mengabulkan permohonan dan doa seorang hamba tersebut kepadanya, yaitu yadakhiru lahu minal ajri mithlaha. Allah Azza wa Jalla akan menyimpan untuknya, menyimpan doanya tersebut, disimpan sampai hari kiamat, dan akan diberikan sebagai pahala bagi dia atas doa yang dia panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan tentunya balasan yang ada di negeri akhirat itu lebih baik dibandingkan balasan yang ada di kehidupan dunia ini. Tidak dikabulkan di kehidupan dunia, tetapi dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla di akhirat kelak, disimpan oleh Allah Azza wa Jalla, diberikan dalam bentuk pahala dan balasan, dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla, yang ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar, yang kenikmatan-kenikmatannya tidak pernah dilihat oleh mata kita, enggak pernah didengar oleh telinga kita, dan yang lebih menakjubkan lagi tidak pernah bisa terbayangkan dalam jiwa-jiwa kita. Enggak pernah terbetik dan terlintas sedikit pun dalam jiwa kita. Apa yang kita bayangkan dari puncak keindahan, puncak kenikmatan, puncak kelezatan, itu belum mewakili sama sekali keindahan, kenikmatan dan kelezatan yang sebenarnya yang Allah Azza wa Jalla siapkan di dalam jannah, di dalam surga Allah Azza wa Jalla. Demikian juga barakallahu fikum, Allah Azza wa Jal akan mengabulkan seluruh apa yang diinginkan oleh jiwa kalian. Ketika kalian di dalam surga Allah, ketika kalian berada di dalam jannah, maka walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tadda'un. Kalian akan mendapatkan apa yang kalian inginkan dalam jiwa-jiwa kalian, dan apa yang kalian minta semuanya akan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam jannah saat itu juga. Nah, apa yang kalian inginkan, apa yang kalian minta, yang selama di kehidupan dunia mungkin keinginan dan permintaan kalian banyak, tetapi sedikit yang terpenuhi, sedikit yang terkabulkan, tetapi di dalam jannah semua apa yang diinginkan oleh jiwa dan semua apa yang kalian minta akan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kalian yang menginginkan buah anggur yang lezat, yang manis, maka segera Allah Azza wa Jalla datangkan buah anggur tersebut. Kalian menginginkan daging yang lezat, maka Allah Azza wa Jalla akan mendatangkan daging yang lezat tersebut. Kalian akan terbang bersama burung-burung surgawi, maka Allah Azza wa Jalla juga akan membawa kalian terbang bersama burung-burung tersebut. Dan seterusnya dari seluruh apa yang kalian inginkan di kehidupan jannah nanti, maka semuanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadis ini menunjukkan kepada kita disyariatkannya untuk kita betul-betul memperbanyak dan terus-menerus berdoa kepada Allah Azza wa Jal, meskipun terkadang kita belum melihat doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketahuilah wahai hamba-hamba Allah Azza wa Jal, ketika Allah Azza wa Jal menunda pengkabulan doa tersebut, bukan karena Allah Azza wa Jalla menyelisih janjinya, tetapi dengan ditundanya pengkabulan doa tersebut, maka terdapat hikmah yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan. Di antara hikmahnya adalah agar seorang hamba itu betul-betul terus-menerus bersungguh-sungguh di dalam berdoa. Terus-menerus, tiada bosan, tiada berputus asa untuk mengangkat kedua tangannya berdoa kepada Allah Azza wa Jal. Kemudian yang kedua, di antara hikmahnya untuk dirinya juga bermuhasabah, introspeksi, mengevaluasi dirinya. Barangkali dirinya melakukan perbuatan-perbuatan dosa dan kemaksiatan yang menjadi sebab terhalanginya dari pengkabulan doa, yang menjadi sebab doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin barangkali kita memiliki dosa-dosa yang kita belum bertobat dari dosa-dosa tersebut. Barangkali kita melakukan perbuatan kemaksiatan yang kita belum bertobat dari perbuatan maksiat tersebut. Barangkali kita sedang mendapatkan kemurkaan dari kedua orang tua kita ketika kita durhaka kepada kedua orang tua kita. Barangkali juga seorang istri dia sedang durhaka kepada suaminya, sehingga belum dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla permohonan dan doa wanita tersebut. Dan seterusnya. Yang seharusnya kita mengevaluasi dan muhasabah. Ya, barangkali kita memiliki dosa-dosa yang kita belum bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga yang ketiga di antara hikmahnya, agar betul-betul kita yakin dengan seyakin-yakinnya, agar kita berhusnudzon, berprasangka baik kepada Allah Azza wa Jalla, bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengetahui kapan waktu yang tepat untuk dikabulkannya doa kita kepada Allah Azza wa Jalla. Mungkin ketika saat itu dikabulkan oleh Allah Azza wa Jal, Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengetahui bahwasannya ketika dikabulkan saat itu, maka itu bukan waktu yang tepat dan terbaik bagi hamba tersebut untuk mendapatkan apa yang dia minta tersebut. Sehingga terkadang ditunda oleh Allah Azza wa Jalla karena Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengetahui kapan saat yang tepat doa tersebut dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sama-sama disebutkan oleh sebagian salaf bahwasannya dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla 40 aman fi hajatin falam tahsul lahu illa ba'da 40 aman. Dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla selama 40 tahun. Coba bayangkan, selama 40 tahun dia terus berdoa kepada Allah agar Allah Azza wa Jalla memenuhi hajatnya, mengabulkan hajatnya dan kebutuhannya, maka dia tidak memperoleh pengkabulan doa tersebut kecuali setelah 40 tahun lamanya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita kembali kepada permasalahan doa, bahwasanya doa tersebut tentunya memiliki persyaratan-persyaratan untuk dikabulkannya. Dijelaskan Al-Syaikh Ibnu Baz rahmatullah ta'ala alaih, bahwasanya di antara syarat dikabulkannya doa tersebut adalah betul-betul hudurul qalbi. Betul-betul dia berdoa dengan kalbu yang hadir. Dengan kalbu yang hadir dan khusyuk kepada Allah Azza wa Jal. Bukan dalam keadaan hatinya lalai, enggak tahu dia sedang berdoa apa. Padahal terkadang dia komat kamit berdoa karena itu sudah menjadi rutinitasnya. Dia berdoa misalnya Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dia cepat-cepat di dalam berdoa mengucapkan doa ini dalam keadaan karena itu sudah menjadi rutinitas dia. Dia tidak mengetahui maknanya, tidak hadir kalbunya mengharapkan pengkabulan dari apa yang dia doa tersebut. Dia hanya mengucapkan layaknya anak kecil mengucapkan ucapan-ucapan yang dia sendiri terkadang tidak tahu maksud dan tidak mengetahui makna daripada apa yang mereka ucapkan. Hanya sekedar dia gerakan bibirnya tersebut, Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzabannar. Apalagi sudah sering khatib membaca doa ini, sehingga kita ketika berdoa dengan doa tersebut, hati kita tidak hadir. Hati kita melayang kemana-mana. Hati kita ke pasar. Hati kita ada urusan-urusan dengan teman-temannya, sakit hati, teringat ini dan itu, problem ini dan itu. Padahal mulutnya sedang berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, tetapi hatinya lalai dari apa yang dia berdoa kepadanya. Dia enggak mengetahui ketika ditanya, antum minta apa kepada Allah Azza wa Jalla? Dia enggak sadar tadi minta apa ya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak hadir kalbunya ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang seperti ini merupakan sebab terhalanginya atau tidak dikabulkannya doa ketika doa itu dipanjatkan dengan kalbu yang ghafil, dengan kalbu yang lalai, yang tidak mengetahui apa isi doanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika kita berdoa kepada Allah Azza wa Jal, betul-betul kita menghadirkan kalbu kita. Kita mengetahui betul-betul kita sangat membutuhkan pengkabulan dari doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga disebutkan oleh Ibnu Rajab bahwasanya di antara syarat yang paling besar terkabulnya doa adalah hudurul qalbi wa raja al ijabah minallah. Hadirnya kalbu ini dan berharap doa tersebut akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga disebutkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala, Rasulullah alaihi salatu wassalam, beliau bersabda, Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dalam keadaan kalian yakin dikabulkan doa tersebut. Wa'lamu anna Allah la yastajib du'a min qalbin ghafilin lahin. Dan ketahuilah bahwasanya Allah Azza wa Jalla tidak akan mengabulkan doa dan permohonan yang dipanjatkan dari seseorang yang kalbunya sendiri lalai. Kalbunya sendiri enggak sadar dia berdoa apa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ini disebutkan oleh Syekh Ibnu Baz rahmatullah ta'ala alaih adalah hudurul qalbi, hadirnya kalbu ini ketika berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, ini sebagai sebab yang paling besar akan terkabulnya doa kita kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Kemudian diantaranya adalah al-hadar min aklil haram. adalah kita berhati-hati dan waspada meninggalkan untuk memakan makanan yang haram, meminum minuman yang haram, dan memakai pakaian yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga di antara persyaratan dikabulkannya doa, apabila makanan kita adalah halal, minuman kita adalah halal, dan pakaian kita dari yang halal. Betul-betul dia menjauhkan diri dari apa-apa yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jal. Apakah itu dia mendapatkan makanan, minuman, dan pakaian dengan cara yang riba, dengan cara yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jal, dengan cara mencuri, atau dengan cara menipu, atau dengan cara-cara yang lain yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jal untuk mendapatkan ma'isyah, atau untuk mendapatkan makanan dan kebutuhan hidup kita. Karena Nabi alaihi salatu wassalam beliau bersabda, "Inna Allah ta'ala tayyibun wa la yakbalu illa tayyiban. Wa inna Allah amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin. Faqala ta'ala, ya ayuhal rusul, kulu minat tayyibati wa'malu saliha." Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla maha tayyib, maha baik, dan tidak menerima kecuali yang baik. Dan sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah memerintahkan kepada kaum mukminin dengan apa yang Allah Azza wa Jalla perintahkan dengannya kepada para rasul, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan para rasul, ya ayyuhar rusul, wahai sekalian para rasul, kulu minat thayyibati wa'malu shaliha. Makanlah dari yang thayyib-thayyib, dari yang baik-baik, dan beramallah dengan amalan yang saleh. Ini perintah Allah Azza wa Jalla kepada para rasul. Mereka juga diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk memakan dari makanan-makanan yang thayyib, makanan yang halal, dan untuk mereka beramal saleh. Demikian juga Allah Azza wa Jalla berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, makanlah dari perkara-perkara yang thayyib, dari yang halal dan thayyib, dari apa yang kami rizkikan kepada kalian, dan bersyukurlah kalian kepada Allah Azza wa Jalla. Thumma dzakara ar-rajul yutilu as-safar ash'atha aghbara yamuddu yadayhi ila as-sama' ya rabbi wa mad'amuhu haramun wa mashrabu haramun wa malbasu haramun wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabulah. Kemudian Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan ada seseorang yang yutilu as-safar, yang dia sedang melakukan perjalanan panjang dalam safarnya. Ini merupakan sebab terkabulnya doa dan waktu yang mustajab untuk berdoa, yaitu di waktu safar. Ash'atha aghbara, dalam keadaan dia berdebu dan rambutnya kusut masai, dalam keadaan dia rendah dan hina, kemudian dia mengangkat kedua tangannya ke langit, dia berdoa, ya Rabbi, ya Rabbi. Semuanya sudah betul menepati waktu-waktu yang mustajab. Di saat dia safar, di saat dia betul-betul dalam keadaan rendah dan hina, dia berdebu dan kusut masai, kemudian dengan cara dia mengangkat kedua tangannya dan dia memohon kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rabbi, ya Rabbi. Tetapi di situ ada faktor terhalangnya pengkabulan doa dia, karena makanannya dari yang haram, minumannya dari yang haram, dan pakaiannya juga dari yang haram, wa ghudhiya bil haram, dan seluruh tubuhnya juga tumbuh dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jal. Maka bagaimana dia akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Sehingga ayyuhal ikhwa rahimani wa rahimakumullah, maka bersyukurlah kepada Allah Azza wa Jal yang telah memberikan rizki kepada kita semuanya, telah memberikan ma'isyah kepada kita semuanya dari ma'isyah yang halal dan thayyibah. Demikian juga para ummahat yang mereka mendapati suaminya betul-betul mereka bekerja dari perkara yang halal, maka bersyukurlah kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan risaukan hasilnya. Karena yang namanya rizki itu ada di tangan Allah Azza wa Jalla. Bukan di tangan suamimu. Yang mengatur rizki itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seberapapun yang Allah Azza wa Jalla anugerahkan dan berikan kepada kita, maka syukuri. Terlebih lagi rizki yang datang dari perkara yang halal dan thayyibah. Dari yang halal dan thayyib. Sebagaimana pendahulu-pendahulu kalian, dari wanita-wanita yang salihah, ketika mereka akan melepaskan suami-suami mereka keluar dari rumah untuk mencari ma'isyah, maka mereka memberikan wasiat kepada suaminya, wahai suamiku, maka carilah ma'isyah dari yang halal. Maka demi Allah, saya bisa bersabar terhadap kelaparan yang ada di kehidupan dunia, tetapi saya tidak bisa bersabar manakala saya diazab dengan api neraka karena memakan dari makanan-makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah profil wanita-wanita salihah di masa dahulu kala yang harus kalian jadikan teladan. Jangan sampai kalian meneladani wanita-wanita di zaman sekarang yang menjadikan tolak ukur kebahagiaan hanya di dalam perkara dunia. Wanita-wanita yang matre, yang gila harta, tetapi tidak berbahagia setelah mereka mendapatkannya. Betapa banyak rumah tangga mereka yang rusak, padahal mereka bergelimang dengan kemewahan, padahal mereka hidup di sangkar emas, tetapi mereka tidak mendapatkan kebahagiaan. Carut marut kehidupan rumah tangganya, dan akhirnya pun terjadi perpisahan dan perceraian dan seterusnya, karena tidak berbarokah harta yang mereka dapatkan. Sehingga ayyatuhal ummahat, wahai para ummahat, untuk betul-betul bersyukur terhadap pemberian suamimu. Karena salah satu sifat dari wanita-wanita penghuni api neraka Allah Azza wa Jalla, yakni mereka memiliki sifat wayakfurna. Mereka kufur. Apakah kufur kepada Allah Azza wa Jal? Tidak. Tetapi mereka yakfurnal ashir. Mereka kufur dengan pemberian dan kebaikan suaminya. Apabila mereka melihat pada dirimu ada sedikit kekurangan, maka mereka akan mengatakan, aku tidak melihat kebaikan. Aku belum pernah melihat kebaikan ada pada dirimu. Sehingga ayyatuhal ummahat, betul-betul untuk kalian mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kalian. Semoga dengan itu semuanya merupakan sebab Allah Azza wa Jalla memberikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, memberikan kebahagiaan kepada kehidupan kalian semua. Jangan melihat di dalam perkara-perkara dunia, melihat kepada yang ada di atas kalian. Tetapi unduru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah di dalam perkara dunia yang lebih posisinya di bawah kalian. Ketika kalian fakir, ketika kalian miskin, di bawah kalian banyak yang afqar minkunna, yang lebih miskin daripada kalian semuanya. Ketika kalian mendapatkan kesempitan rizki, di bawah kalian masih banyak yang rizkinya lebih sempit dibandingkan kalian. Ketika kalian mendapatkan sakit, di bawah kalian masih banyak yang lebih parah dan lebih kronis sakitnya. Sehingga ketika kita melihat ke bawah, maka kita akan betul-betul bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, adalah dia memilih waktu-waktu yang mustajab ketika dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Apakah di sepertiga malam yang terakhir, ataukah bainal adzan wal iqamah, atau di akhir solat sebelum kita salam, atau di waktu sujud, ataupun di akhir setelah solat asar sebelum terbenamnya matahari di yaumal jum'ah, atau di waktu turunnya hujan, atau di waktu kita safar, atau doa kedua orang tuanya untuk anak-anaknya. Ini semuanya adalah doa-doa yang akan dikabulkan, mustajab, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian pembahasan yang terakhir pada pertemuan di pagi hari ini adalah jangan lupa sisipkan doa-doa kebaikan untuk saudara-saudara Anda. Jangan kalian menjadi orang-orang yang bakhil, hanya berdoa untuk diri kalian sendiri. Tetapi doakan juga orang lain. Doakan juga teman-teman antum. Doakan juga asatidah, ustadz-ustadz antum semuanya. Doakan orang tua antum. Doakan karib kerabat antum. Doakan kaum muslimin dan muslimat. Doakan mereka semuanya. Ini ada keutamaan ketika kita mendoakan orang lain tanpa sepengetahuan dari saudara kita. Disebutkan dalam riwayat Al-Imam Muslim, Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, da'watul mar'il muslim li akhihi bidhahril ghaib mustajabah. Doa seorang muslim yang dia berikan untuk saudaranya bidhahril ghaib, tanpa sepengetahuan dia, maka doa untuk saudaranya tersebut mustajabah, betul-betul akan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jal. Sehingga salah satu doa mustajab justru ketika kita mendoakan orang lain. Inda ra'sihi malakun muwakkal, di sisi kepalanya ada malaikat yang diberikan tugas oleh Allah Azza wa Jal. Apa tugasnya? Kullama da'a li akhihi bi khairin, setiap kali dia mendoakan untuk saudaranya dengan doa kebaikan, maka malaikat yang diberikan tugas itu akan mengucapkan amin walaka bimithlin, amin, maka engkau juga akan mendapatkan yang semisal dengan doamu tersebut. Maka ini sebagai dalil yang jelas bahwasanya disunnahkan bagi seorang mukmin untuk dia mendoakan saudara-saudaranya kaum mukminin dan mukminat agar mereka mendapatkan ampunan, mendapatkan rahmat, mendapatkan kebaikan, mendapatkan istiqomah, taufik dan hidayah. Karena seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Maka jangan sampai kita bakhil untuk mendoakan saudara-saudara kita. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam juga diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk mendoakan kaum mukminin dan mukminat. Di mana Allah Azza wa Jalla berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Dan minta ampunlah kepada Allah untuk dosa-dosamu, demikian juga berdoalah kepada Allah untuk kaum mukminin dan mukminat agar dosa-dosa mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga nabi-nabi yang lainnya, mereka juga mendoakan kaum mukminin dan mukminat, orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jal, agar mereka mendapatkan taufik, mendapatkan hidayah, dan agar dosa-dosa mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka demikianlah seorang mukmin, dia akan mendoakan ampunan untuk saudaranya, untuk orang tuanya, untuk karib kerabatnya, untuk tetangga-tetangganya dan orang-orang yang dia cintai. Dia mendoakan kebaikan untuk mereka semuanya. Maka barangkali di saat itulah waktu dikabulkannya doa kita kepada Allah Azza wa Jal. Kalau doa kita tidak terkabul, maka semoga doa malaikat yang mengaminkan doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ini menjadi kebaikan bagi kita yang mendoakan saudara kita tersebut. Disebutkan oleh Syekh Ibn Baz rahmatullah ta'ala alaih, misalnya ketika antum mendoakan saudara antum, Allahumma gfirli fulan, ya Allah ampunilah si fulan, misalnya ampunilah Muhammad, ampunilah Abi Abdullah atau Abi Muhammad, maka malaikat juga akan mengaminkan dan mengatakan semoga Allah Azza wa Jalla juga mengampuni dosamu. Ketika kita mendoakan saudara kita, Allahumma aslih qalbahu wa amalahu, ya Allah perbaikilah kalbunya dan amalan saudara kita tersebut, kita juga akan didoakan oleh malaikat Allah Azza wa Jal. Demikian juga ketika kita mendoakan Allahumma yassir umurahu atau yassarallahul umur, maka Allah Azza wa Jal juga akan mengabulkan doa malaikat, amin, yang mengaminkan, dan antum juga akan dimudahkan segala urusan antum. dan doa-doa yang lainnya yang hendaklah kita betul-betul bersemangat di dalam mendoakan saudara-saudara kita, terkhusus dengan doa-doa yang sesuai dengan kebutuhan dari saudara-saudara kita tersebut. Ketika saudara kita sedang sakit misalnya, kita mendoakan semoga saudara kita disembuhkan dari sakit, diberikan kesabaran dan seterusnya. Ketika saudara kita terlilit utang misalnya, maka semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kemudahan untuk segera melunasi utang-utangnya dengan doa-doa yang mungkin sesuai dengan kebutuhan dari saudara-saudara kita, tanpa kita memberitahu kepada teman-teman kita tersebut, tanpa kita memberitahukan kepada mereka. Sehingga barangkali sebab istiqomahnya kita sampai detik ini karena sebab adanya doa dari hamba-hamba Allah yang mendoakan kita semua. Kemudian juga barangkali sebab kita bisa membayar hutang pada hari ini karena ada yang mendoakan kita. Bukan karena kecerdasan dan kemampuan kita, kepintaran kita, tetapi adalah ada doa dari hamba-hamba Allah yang dikabulkan oleh malaikat, yang dikabulkan oleh Allah Azza wa Jal, yang diaminkan oleh malaikat-malaikat Allah Azza wa Jal. Mendoakan pula semoga kita juga akan dikabulkan doa-doa kita semua sesuai dengan apa yang kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika kita sembuh dari penyakit, mungkin bukan karena obatnya yang mahal, karena dokter spesialisnya yang ahli, tetapi ada sebuah doa dari saudara kita yang tulus dan ikhlas yang mendoakan kita di sepertiga malam yang terakhir agar Allah Azza wa Jalla memberikan kesembuhan kepada penyakit kita semuanya, dan seterusnya. Demikianlah manfaat kita berteman dengan saudara-saudara kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang mendoakan saudaranya, di dalam muncul dia berani mendoakan saudaranya tersebut karena betul-betul kalbunya dipenuhi dengan berbagai macam perasaan kasih dan sayang yang tulus kepada saudaranya tersebut. Hatinya dipenuhi dengan perasaan kasih dan sayang kepada saudaranya, menginginkan kebaikan, mencintai mereka karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada hasad, tidak ada iri dan dengki kepadanya, sehingga betul-betul dia mendoakan dengan tulus dan ikhlas. Ia mengharapkan Allah Azza wa Jalla akan mengabulkan doanya tersebut. Maka sekali lagi sebagai penutup di akhir majelis kita di pagi hari ini, hendaklah kita betul-betul bersemangat di dalam berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, karena pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan doa-doa kita semuanya. Dan jangan lupa ketika kita berdoa, selipkan dan sisipkan dalam doa kita untuk saudara-saudara kita, untuk asatidah kita, semoga mereka diberikan hidayah, diberikan kesabaran di dalam mendidik putra dan putri kita di mahad ini. Semoga asatidah kita diberikan kesehatan selalu oleh Allah Azza wa Jalla sehingga bisa mengajar putra dan putri kita, dan seterusnya dari doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini bisa kita sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.